voru nokkur hljóðfæri? Voru nokkur langspil til dæmis?
Nei,
sem maður þyrfti?
Nei, það var harmonika.
Já.
Já, þó var það nú strengja hljóðfæri. Já, það er.
Maður þyrfti nokkrum langspilum? Hafa séð þau ykkur stær?
Nei, ekki mann ég nú eftir því.
Nei, það var kannski einhver rátt fiðlu eða eitthvað slíkt.
Já, það var nú lítið þegar ég voru alveg.
Já, það er komið seinna.
Já, það kom seinna.
Já. En að því þú varst nú á Norðfirði, það komið orgel í kirkjuna.
Það kom ykkur snemma í kirkjuna, já.
Já.
Já, það var til mynda. Það var organisti sem kallar nefndu það.
Já.
Það var mjóa fyrir mér.
Já. Svo þú manst ekki eftir kirkjusöfnum þegar það var bara forsöngvari og svo söfnurinn.